Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O comisie parlamentară și-a prezentat concluziile despre deportarea în Turcia a profesorilor de la Orizont. Vechile autorități moldovene ar fi greșit.
Nu știu la ce concluzie vor ajunge organele de urmărire penală, dar se pare, din punctul meu de vedere, că pe 6 septembrie 2018 în Republica Moldova a avut loc o ordinară răpire de persoane.
De vorbă cu primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, despre mirosul orașului și gunoiștile ilegale.
Și președintele Igor Dodon reafirmă la sediul NATO din Bruxelles că neutralitatea Republicii Moldova ar trebui garantată internațional. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Secretarul general NATO Jens Stoltenberg și președintele Republicii Moldova Igor Dodon au căzut de acord că neutralitatea Republicii Moldova nu trebuie să însemne și izolare. Cei doi le-au vorbit jurnaliștilor joi la sediul NATO la Bruxelles. Citez, NATO sprijină pe deplin și respectă neutralitatea constituțională a Moldovei, dar neutralitatea nu înseamnă izolare sau că nu putem colabora, a spus Stoltenberg. El a amintit că alianța ajută Moldova să construiască instituții solide și bună guvernare, inclusiv în cadrul forțelor sale armate, care au devenit mai bine pregătite grație sprijinului NATO. Fostul lider al Partidului Social Democrat de Guvernământ din România, Liviu Dragnea, a primit interdicția de a călători în Statele Unite din cauza actelor serioase de corupție comise. Decizia a fost luată de secretarul de stat american, care a făcut-o publică printr-un comunicat al purtătorului său de cuvânt. Interdicția se aplică și copiilor lui Dragnea. Decizia de astăzi, se precizează în finalul comunicatului american, este un semnal clar că Statele Unite sprijină lupta cu corupția și întărirea statului de drept în România. Liviu Dragnea ispăsește o pedeapsă de 3 ani și jumătate cu închisoarea după ce a fost condamnat în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. Un tribunal din Kiev l-a eliberat pe Volodymyr Tsemakh, o persoană de interes pentru ancheta legată de doborârea avionului malaezian de pasageri MH17 în anul 2014 peste estul Ucrainei. De naționalitate ucrainean, Tsemakh se pare că a comandat o unitate antiaeriană a separatiștilor din estul Ucrainei în apropiere de locul unde a căzut avionul de pasageri. O anchetă internațională coordonată de Olanda a stabilit deja că avionul a fost doborât de o rachetă Buk de fabricație rusească trasă din regiunea controlată de separatiștii proruși. Un militar român a murit joi în Afganistan în urma exploziei din capitala afgană Kabul, în timp ce se afla într-o misiune de patrulare, a declarat ministrul apărării naționale din România, Gabriel Leș. Explozia a avut loc în apropierea unei zone în care se află cartierul general NATO, misiuni diplomatice și birouri guvernamentale. Se pare că cel puțin 5 oameni au fost uciși și câteva zeci au fost rănite. Talibanii au revendicat atacul în cursul acestei dimineți. Este al doilea atac important care a avut loc în capitala afgană în această săptămână. În cursul nopții de 2 spre 3 septembrie, în cadrul campusului în care își desfășoară activitatea inclusiv ambasada României la Kabul, a avut loc un atac terorist îndreptat împotriva cetățenilor străini. Un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a decedat, altul a fost grav rănit.
A fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aflat la a doua sa vizită la Bruxelles după 2 ani și jumătate, președintele Igor Dodon a reafirmat astăzi la sediul NATO că neutralitatea Moldovei ar trebui garantată internațional. Altfel spus, că Occidentul trebuie să promită moldovenilor solemn că nu îi va atrage în alianță. Detalii despre vizita lui Dodon, care a fost și la sediile Uniunii Europene, într-o relatare primită de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Igor Dodon, cel care s-a opus deschiderii unei misiuni NATO la Chișinău, care a scos drapelul european din birourile sale și a vrut să anuleze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, s-a aflat azi la Bruxelles în a doua sa vizită în capitala Europei pentru scurte întâlniri cu oficiali europeni, dar și cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Vizita lui Dodon a fost tratată expeditiv la Uniunea Europeană, unde Comisia a difuzat doar câteva imagini fără sunet de la întâlnirea lui Dodon cu șefa diplomației europene Federica Mogherini și la fel de la întâlnirea cu David Sassoli, președintele Parlamentului European. Doar primirea la NATO a fost ceva mai elaborată, secretarul general NATO Jens Stoltenberg făcând o declarație de presă în prezența lui Dodon. Stoltenberg l-a felicitat pe Dodon pentru tranziția pașnică a puterii în Moldova și a spus Stoltenberg că NATO respectă decizia constituțională a Moldovei de a fi o țară neutră. Stoltenberg a spus: știm că Moldova nu dorește să adere la NATO, dar neutralitatea nu înseamnă izolare și nici aceea că n-am putea lucra împreună. NATO lucrează îndeaproape cu alte țări neutre, cum sunt Elveția și Austria, a spus Stoltenberg. Secretarul general NATO a menționat și misiunea NATO de la Chișinău, ceea ce nu e deloc anodin. Dodon este cel care, în februarie 2017, își exprima insistent dezacordul în legătură cu deschiderea biroului NATO de la Chișinău. Dodon a insistat atunci că deschiderea unui birou NATO ar fi o provocare și a spus că dacă se deschide biroul, noi, pe viitor, vom reveni asupra lui. Tot atunci, Dodon a subliniat insistent că nu e de acord cu prezența unor militari străini pe teritoriul Moldovei, deși adjuncta secretarului general NATO, Rose Gottemoller, aflată lângă el, insista că va fi doar un birou civil de informare. Biroul NATO de la Chișinău este în realitate o mică misiune diplomatică ce constă doar din civili, inclusiv cetățeni moldoveni, o misiune diplomatică cum NATO are deja în Kiev, Tbilisi, ba chiar și la Moscova. În 3 ani de mandat, Igor Dodon a făcut peste 30 de vizite în Federația Rusă și doar 2 vizite de lucru la Bruxelles, în februarie 2017 și cea actuală. Dodon n-a fost însă până acum în nicio vizită oficială în România sau Ucraina. El rămâne omul politic străin sau rus care l-a vizitat cel mai mult pe Putin în ultimii ani, de mai bine de 10 ori. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La aproape un an de la expulzarea a 6 profesori turci de la liceele Orizont în Turcia, unde au fost acuzați de terorism, în Republica Moldova se înmulțesc indiciile că decizia autorităților de la Chișinău în acest caz a fost una greșită. Așa reiese și din concluziile preliminare ale anchetei făcute pe această temă de o comisie parlamentară. Informațiile au fost prezentate de șeful comisiei, deputatul Kiril Moțpan, la o conferință de presă pe care o răsumă Ala Ceapai.
Un element nou pe care l-a stabilit Comisia Parlamentară de Profil e că fostul speaker al Parlamentului, democratul Adrian Cantu, nu avea cum să nu fi fost informat despre operațiunea în urma căreia au fost expulzați profesorii turci. Legea privind combaterea terorismului, adoptată în 2017, stabilește că întreaga activitate de prevenire și combatere a terorismului este coordonată de către președintele Parlamentului, funcție deținută de Cantu în momentul desfășurării operațiunii în cauză, a precizat Kiril Moțpan. Președintele Comisiei Parlamentare consideră că Adrian Cantu a fost cel care a supervizat operațiunea.
Nu știu la ce concluzie vor ajunge organele de urmărire penală, dar se pare, din punctul meu de vedere, că pe 6 septembrie 2018 în Republica Moldova a avut loc o ordinară răpire de persoane. Acțiune penală săvârșită cu încuințarea unor demnitari de stat și cu participarea structurilor statului.
Kiril Moțpan a mai precizat că a încercat, dar fără succes, să-l invite pe Adrian Cantu la audieri în cadrul comisiei. Potrivit lui Moțpan, fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnar, s-ar face responsabil de expulzarea abuzivă a cetățenilor turci. Cei 7 profesori au fost estorcați spre Turcia prin aeroportul internațional Chișinău, fiind însoțiți de ofițeri SIS la bordul aeronavei, în lipsa unui ordin de deplasare peste hotarele Republicii Moldova. În operațiune au fost implicați angajați ai Biroului Migrație și Azil, ai Poliției de Frontieră, ai Inspectoratului Național de Patrulare, reprezentanți ai Ambasadei Turciei și cei companiei Avia Invest, concesionara aerogării, a precizat Moțpan.
Operațiunea a fost realizată cu un șir de încălcări. A fost ignorată procedura de înștiințare a cetățenilor turci privind deciziile de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova. Le-a fost îngrădit dreptul la apărare și contestare în judecata deciziei Biroului Migrație și Azil. Nu li s-a permis să-și ia actele de identificare necesare pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
Comisia Parlamentară de Profil a mai ajuns la concluzia că în cazul celor 7 profesori expozați pe motiv că ar prezenta un pericol pentru securitatea națională, riscurile au fost supraevaluate. Datele acumulate despre ei relevau de fapt o probabilitate redusă de implicare în acțiuni cu impact asupra securității statului. Kiril Moțpan a mai afirmat că Vasile Botnar a spus în cadrul audierilor care s-au desfășurat cu ușile închise că își asumă toată responsabilitatea pentru acțiunile instituției pe care o conducea în acea perioadă.
De ce oare? Să nu fi știut domnul Vasile Botnar că ignorarea prevederilor legale este pasibilă de răspundere penală? Să fi fost atât de iresponsabil încât nu a putut aprecia consecințele unei asemenea decizii? Sau totuși a fost impus de anumiți factori decizionali?
Prim-ministra Maia Sandu a declarat miercuri că există probe care arată că deciziile abuzive de expulzare a cetățenilor turci au fost luate de către fostul director al SIS, Vasile Botnar, și de către adjunctul său, Alexandru Bătlac, și că ei trebuie să răspundă pentru aceasta. Procurorii moldoveni au anunțat la începutul lunii august că au pornit o cauză penală în cazul celor 7 cetățeni turci. Dosarul a fost pornit pe faptul excesului de putere sau depășirii atribuțiilor de servicii comis de angajații ai Biroului Migrație și Azil și ai SIS. CEDO a condamnat Republica Moldova în acest caz, constatând încălcarea drepturilor cetățenilor turci. Curtea a dispus achitarea câte 25.000 de euro fiecărui reclamant cu titlul de prejudicii morale. Potrivit concluziilor curții, privarea de libertate a reclamanților în septembrie 2018 nu a fost nici legală și nici necesară. Apărătorii ai drepturilor omului apreciază eforturile noii guvernări de a face lumină în acest caz, dar consideră aceste acțiuni extrem de întârziate, dat fiind că 5 din cei 7 cetățeni turci expulzați anul trecut la cererea Ankarei au fost condamnați deja la ani grei de închisoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mirosul pestilențial din capitală este tema principală a interviului acordat astăzi lui Vasile Botnaru de primarul interimar al orașului, Ruslan Codreanu.
Domnule Codreanu, am să intru așa mai în lung cu un banc sovietic. Cineva făcea pușcării la Gulag pentru un banc antisovietic. Îl critica pe țar că nu a lăsat pentru 70 de ani rezervă de carne să le ajungă și sovieticilor. Vă întreb pe dumneavoastră, de ce n-ați avut grijă dumneavoastră să securizați Chișinău, să nu apară acest miros, să lucreze apă canal ca ceasul? Iată că după dumneavoastră și potopul.
Dincolo de toate speculațiile care tot apar și tot mai mulți experți pe meleagurile noastre care se dau cu părerea, eu ce aș vrea să văd, în primul rând, niște dovezi în cifre despre calitatea apei, despre calitatea aerului și dovezi nu din partea unor pretinși experți, dar dovezi din partea instituțiilor. Păi da, dar pute, eu vreau să văd de la ce pute. De la NMOL, care până acum se împacheta în saci de geotub și anul trecut noi am investit 16 milioane de lei pentru ca NMOL-ul să fie prelucrat pe loc, să nu mai fie împachetat cum era anterior. Și dacă vreun nebun îi dădea în cap și mergea cu cuțitul și tăia geotub, atunci era miros. Acum el nu se mai păstrează în geotuburi. A rămas în geotuburi de pe vremea celor care au fost în oraș 10 ani de zile. Înainte de a mă lansa în anumite acuzații, aș vrea să văd cifrele. Cifrele de la Hidrometeo, cifrele de la Inspecția Ecologică, cifrele de la Agenția de Mediu.
Ieri la televiziune am văzut că de 5 ori e mai puțin oxigen în râul Bâc.
În râul Bâc.
Asta nu e suficient?
Am auzit acuzații și pe compania Zernov, pe o companie de pește, pe stația de tratare. Cine este organul care poate să iasă și să zică componenta de substanțe nocive în apă este de la produsele respective? Sau componenta de substanțe nocive în aer, putarea vine de la pește, carne, lapte, de la orice.
Domnul Codreanu, dar se creează impresia că iată acum, cu ocazia că s-a împuțit, pardon, aerul, se descoperă că iată noi avem niște întreprinderi care trebuie controlate. Până acum nu există hărți foarte clare, pornind de la capacitățile acestor întreprinderi. Să mergem a doua zi după ce a apărut putoarea, să vedem la gura țevii ce diversează ei.
De asta, în campania electorală, multe o să auzim și opinii.
Așa și e cazul nostru.
De asta își spun că aș vrea să văd cifrele. Normal că există datele și măsurătorile de apă în fiecare zi se fac. Întreprinderea Apă Canal tot a investit 62 de milioane de euro în la creditul băncii europene pentru îmbunătățirea stațiilor de tratare. Dar dincolo de asta, eu spuneam la anterior la emisiunea noastră, noi avem 23 de gunoiști neautorizate în municipiul Chișinău. În mare parte, ele activează fără ca cineva să sesizeze organele competente. Noi, ca să defrișăm un copac, trebuia să așteptăm 3 luni de zile permisiunea organelor de resort. Iar aici, când în fiecare zi cineva duce gunoi neautorizat într-o gunoiște, nimeni nu se sesizează.
Dar cine ar trebui să, când spuneți că nimeni, cine? Poliția?
Există Agenția Națională, Agenția de Mediu, care trebuie să se sesizeze pe lucrurile respective.
Agenția noaptea cred că doarme, nu stă să urmărească toate camioanele care noaptea așa pe furiș descarcă acolo.
Dincolo de asta, problema de mediu, ea nu a apărut acum. Există bubuieciu, există țânțăreniu, există trușeniu, există alte gunoiști care ele trebuie închise. Așa cum am conservat noi bubuieciu, așa cum am pus stația de tratare la bubuieci și la țânțăreni, problemele astea au fost create. Ele, tot ce ține de mediu și de apele subterane, ele, apele feriatice, ele nu pot fi rezolvate într-o zi.
Dar cum trebuie rezolvat concret cu râul Bâc? Am auzit unii care spun că toată Albișoara trebuie întoarsă cu fundul în sus.
Tot ce ține de râul Bâc este intenția Guvernului României de 10 milioane de euro care am inițiat-o. Este un proiect pe 2 ani de zile care prevede și curățarea și adâncirea albei râului Bâc și lărgirea și amenajarea trotuarelor. Dar asta trebuie făcut în pachet cu strada Albișoara care dintr-un capăt de la Botanica până în alt capăt la Mihai Viteazu trebuie reconstruită. Nici măcar nu reabilitată la nivel de 2 cm stradă de asfalt.
A fost primarul Capitalei Ruslan Codreanu.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Bornaru despre problemele acute ale capitalei.
La aproape 3 decenii de când a devenit capitala Republicii Independente Moldova, Chișinăul continuă să rămână nu numai un oraș cu o infrastructură vetustă, moștenită din epoca sovietică și sufocată astăzi de aglomerația de mașini de lux pe metru pătrat, ci și o urbe în care aerul devine tot mai irespirabil. În zilele din urmă, un miros pestilențial a lovit tot orașul, mai în jos și mai în sus de primărie, la stânga și la dreapta guvernului, parlamentului și președinției, fără ca vreo instituție de stat să-și pună prompt întrebarea de ce și de unde s-a luat acest val de aer acru care strică începutul unei noi toamne electorale.
Am impresia că sunteți într-o dispoziție lirică când spuneți un început în acri de toamnă electorală. Care, ca să continuăm acest registru, spune că urbea noastră e departe de a deveni o Vienă a Orientului European, de exemplu.
Da, într-un clasament internațional recent, Viena a fost aleasă deja al 2-lea an consecutiv ca cel mai atractiv loc din lume pentru locuit, capitala Austriei întrunind cel mai bun punctaj la o serie de parametri, între care cel care ia în calcul influența mediului înconjurător asupra calității vieții. Din păcate, nu avem la dispoziție un clasament care să prezinte unde se plasează Chișinăul în comparație cu alte capitale și mari orașe ale lumii, dar doar o simplă constatare că nu poate fi în aceeași companie cu Damascul sau Lagosul, nu poate servi drept consolare. Calitatea aerului și apei, chestiunea factorilor poluanți și efectul acestora asupra vieții urbei ar trebui să se regăsească obligatoriu pe agenda campaniei pentru alegerile locale, care bate la ușă și, bineînțeles, să nu lipsească pe agenda autorităților.
Sufocați de acest miros pestilențial, mai mulți experți zic că ar fi nevoie de o discuție publică asupra acestor subiecte de mare importanță pentru sănătatea oamenilor. Nu e vorba doar de o percepție estetică.
În primul rând, sunt necesare măsuri drastice pentru eliminarea surselor de poluare. Cazul aerului stricat din capitală nu este o simplă întâmplare, mai ales că, iată, a început să pătrundă și în cele mai înalte cabinete. Problema poluării aerului este mai veche. Fostul primar general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a încercat să rezolve această problemă, însă, după îndepărtarea sa de la primărie, alte interese bat la ușa actualilor responsabili. De câțiva ani încoace, Chișinăul a ajuns să trăiască într-un provizorat administrativ, la pupitrul orașului perindându-se tot felul de doamne și domni exotici, cu consecințe grave pentru bunul mers al treburilor publice.
Ca de obicei, vă cer pronosticuri pe final. Unde credeți că se va ajunge totuși cu acest caz al aerului stricat din capitala Republicii Moldova?
Vor trebui identificați făptașii și responsabilii de această stricăciune și aplicate măsurile de rigoare, însă dacă nu se vor găsi soluții fiabile într-un efort constant de igienizare a mediului ambient local, orașul riscă să-și piardă simțurile sănătoase olfactive și să ocupe inevitabil un loc de frunte în clasamentul rușinilor urbane din lume.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Într-un recent interviu pentru serviciul rusesc al Europei Libere, directorul centrului Levada de la Moscova, Lev Gutkov, unul dintre cei mai cunoscuți sociologi ruși, constata că în Rusia anului 2019 se pot observa două tendințe. Pe de o parte, este în creștere nemulțumirea populară, amestecată cu dezacordul față de comportamentul autorităților. Pe de altă parte, instituțiile statului își consolidează poziția.
Eforturile autorităților au drept scop suprimarea posibilităților de organizare a protestelor, a nemulțumirilor publice, a consolidării opoziției, a contopirii diferitelor grupuri într-un fel de mișcare generală. Există o suprimare a oricărei activități politice sau sociale.
Spune directorul centrului Levada de la Moscova, Lev Gutkov, cu referire la valul de amenzi și condamnări îndreptate împotriva protestatarilor ce participă la demonstrațiile aproape săptămânale din Federația Rusă. Este vorba de protestele motivate de hotărârea Comisiei Electorale de la Moscova de a respinge candidaturile mai multor independenți la alegerile locale din capitala Federației Ruse din 8 septembrie. Agenția France Press observa că în trecut alegerilor locale din capitala rusă nu li s-a dat mare atenție, dar de această dată campania s-a transformat în cel mai mare val de proteste de la cele din 2011-2012 împotriva regimului edificat președintelui Vladimir Putin, cu consecințele mediatice de rigoare, ce confirmă tendințele surprinse de Levada. Luna trecută, un cuplu din Moscova a ajuns cap de afiș la televiziunile ruse de stat după ce veniseră la protestul neautorizat din 3 august cu copiilor. Piotr și Elena Homski au 3 fete. Cea mai mare are 10 ani, iar cea mai mică câteva luni. Canalul RNTV i-a acuzat că, citez, și-au folosit copiii pentru a manipula opinia publică, am încheiat citatul. Un caz similar a avut loc pe 27 iulie, când Dmitri și Olga Prokazov își luaseră copilul de un an la un protest tot neautorizat. La cele două demonstrații fuseseră reținute peste 2000 de persoane. Prezența minorilor în ambele cazuri i-a ferit pe părinți de foarte probabilă reținere și transportare la secția de poliție. Procurorii au cerut ca cele două cupluri să fie private de drepturi parentale. La începutul acestei săptămâni, un tribunal din Moscova a respins cererea procuraturii, decizie care, potrivit avocatei familiei Homski, Tatiana Sustina, este una corectă, însă deloc îmbucurătoare.
De fapt, această decizie nu este una avantajoasă. Cu alte cuvinte, părinților li s-a transmis următorul mesaj. Acum nu vă privăm de drepturi, însă dacă veți continua să veniți la demonstrații cu minorii, situația se poate repeta.
Aceste decizii sunt departe de a fi întâmplătoare, crede mama bloggerului rus Vladislav Sinița, condamnat la 5 ani de închisoare pentru mesaje de pe Twitter calificate de procurori drept extremism și incitare la violență. Sinița a postat mai multe texte, dintre care unul de avertisment sau încercare de pronostic privind eventualul pericol ce planează asupra copiilor de polițiști, după intervenția lor violentă împotriva protestatarilor de la Moscova. Mesajul putea fi interpretat ca un silogism. Dacă polițiștii acționează cu violență excesivă, se poate presupune că bumerangul va veni înapoi. Procurorii au interpretat însă mesajul ca o amenințare, iar judecătorii au fost de acord cu asemenea încadrare juridică. Într-un interviu cu canalul de televiziune Karantime al postului nostru de radio, mama lui Vladislav, Vera Sinița, a spus că duritatea pedepsei pentru fiul ei este un semnal fără echivoc transmis de autorități opoziției din Rusia.
La cum a evoluat tot procesul, cum au fost împiedicați avocații să aibă acces la date din dosar, ridică mai multe semne de întrebare. De obicei, procesele durează luni, uneori chiar ani de zile. Avocatul ne-a spus că, din experiența lui, nu a mai întâlnit asemenea gravă din partea autorităților. Se pare că au avut următorul obiectiv: cât mai repede să-l pună la pușcărie.
Federația Internațională pentru Drepturile Omului, cu sediul la Paris, a publicat astăzi un raport în care constată că reacția disproporționată, însemnând aplicarea forței și urmărirea penală utilizată de poliție pentru a suprima mobilizarea civică, scoate în evidență faptul că politicienilor ruși le este frică de cetățenii cu opinii diferite decât cea majorității. Apărătorii drepturilor omului au mai constatat numărul în creștere al tinerilor care participă la proteste, ceea ce ar demonstra implicarea tot mai activă a tinerei generații în procesele politice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Colonelul Ruslan Ghenciu, șef de direcție în cadrul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție a Ministerului de Interne, învinuit într-un dosar de corupție, rămâne în continuare în libertate. Curtea de apel Chișinău a anulat recent decizia judecătoriei Chișinău privind plasarea lui Ghenciu în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Instanța de apel a respins argumentele procurorei anticorupție Victoria Fortună, care a solicitat schimbarea măsurii preventive din control judiciar în arest preventiv pe motiv că învinuitul ar fi influențat martorii. Ruslan Ghenciu a respins acuzațiile lansate de Fortună, invocând că dosarul i-ar fi fost fabricat de procurori după ce a investigat mai multe cazuri de corupție cu implicarea unor ofițeri de rang înalt din poliție. Tot la rubrica Dosare de corupție aflați că magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au pus punct în dosarul primarului satului Onițcan din raionul Creuleni, Leonid Vozian, condamnându-l definitiv pentru aplicarea torturii față de un consilier local. CSJ i-a aplicat o amendă de 20.000 de lei, precum și interdicția de a ocupa funcții publice publice pentru 5 ani. În decizia motivată a CSJ se arată că la data de 2 noiembrie 2015, Vozian i-ar fi aplicat lui Leonid Cășlari, consilier local din partea Partidului Democrat, o lovitură cu pumnul în față, de la care ultimul ar fi căzut jos. Ulterior, Vozian i-ar mai fi aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele peste diferite părți ale corpului, iar după ce Cășlari s-a ridicat de jos și a fugit, Vozian ar mai fi aruncat o piatră în direcția lui, lovindu-l în regiunea capului. Mai multe detalii pe portalul nostru. La rubrica electorală de pe anticorupție.md aflați detalii despre candidații care și-au anunțat participarea la alegerile locale generale, dar și parlamentare noi din 20 octombrie.
A fost Mariana Colun, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.